Пасля наведвання маўзалея Мустафы Кемаля Ататюрка святы отец накіраваўся ў прэзідэнцкі палац, дзе адбылася афіцыйная цырымонія прывітання. Кіраўнік дзяржавы Раджэп Таіп Эрдаган сустрэў пантыфіка пры ўваходзе ў сваю рэзідэнцыю. Пасля выканання гімнаў Ватыкана і Турэцкай рэспублікі і прадстаўлення афіцыйных дэлегацый яны прайшлі ў асобны кабінет для прыватнай размовы. У якасці дару святы отец уручыў турэцкаму лідару мазаіку з выявай рымскага замка святога анёла, велізарнай фартыфікацыйнай пабудовы на беразе Тыбру, злучанай з Ватыканам доўгім калідорам. На заканчэнне сустрэчы святы отец пажадаў супакою і росквіту дарагому турэцкаму народу і каб уся краіна заўсёды была месцам мірнага суіснавання паміж культурамі і цывілізацыямі, дзе кожны чалавек зможа адчуваць сябе прынятым і абароненым ва ўласнай годнасці і веры, якую можа свабодна вызнаваць.